Ágætt sveitastjórnarmenn, sveitastjóri, við erum hér að hefja fundi í sveitastjórn Dalabyggðar. Þetta er fundur nr. 147 og hann er haldinn að venju í stjórnsýsluhúsinu í Búðardal og Sveinn Pálsson mun rita fundagerð á tölvu að venju. En áður en göngu til áður auglýstar dagskrár, þá leggur oddinn til að á dagskrár sé bætti erindi Svavars Garðarssonar, dagsett 12. apríl 2017, málsnúmer 170-40-16. Sem vill ræða það. Svo ekki, þá ber ég upp þeir sem geta samt að taka til dagskrárgjöfumerki. Það samþykkt í hljóði. Fyrsta mál á dagskránni, ársreikningu 2016. Ársreikningu Dalabyggðar fyrir árið 2016 lagður fram til síðar umræðu. Ársreikningu var til fyrri umræðu og fundi sveitstjórnar 21. mars síðastliðin og var kynntur og íbúfundi 11. apríl síðastliðin. Nú orðið laust ársreikningin. Einhver sem vinna ræða það. Hann áður við að berum hann upp til samþykktar. Svo ekki, þá vil ég bara aðeins segja sjálfur að ég mjög ánægður með þennan ársreikning og að það hafi verið þessi hagnaður af rekstri sveitarfélaga sem var og í ljósi þess að við erum hyggjum á stóra framkvæmdir á næsta árum, þá er mjög gott að svo sé. Ef enginn vill segja neitt, þá ber ég ársreikningin upp til samþykktar, þess að geta samþykktan gefumerki. Þannig samþykktur er hljóði. Mál nr. 2, ljáskógar, uppreistrar og beitarréttindi. Hér hefur verið lögð fram yfirlýsing viðtöku réttinda til uppreistrar og beitar á fjallendi jarðarinn ljáskóga. Það er segja fyrir Dalabyggð, lögbýli Fjósa. Einhver sem vill ræða þessi réttindi, gjör svo vel, Sigurður.
Oddviti, ágætis sveitarstjórnarmenn. Ég ætla bara mér langar að skýra þá út hérna og ég ætla að sitja hjá afgreiðslu þessa máls. Ég grundvallar atriði þessara tillögu eða í rauninni þessa samþykktar er að við getum nýtt beitarétt og að við fáum beitarétt af ljáskum sem að sveitarfélagi kemur aldrei til með að geta nýtt sér, þannig að ég svona sé ekki í fljótu bræði hag sveitarfélagsins í að taka við þessu rétti en skýr samt aftur á móti þau sjónum að vilja ekki afsala sér. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta Sigurður. Fleiri sem vilja tjá sig um þetta mál. Gjör svo vel, Eyþór. Sveitarstjóri, sveitarstjórnarmenn. Já, ég held að það væri sniðut fyrir Dalabyggð að vera með í þessu. Ég líti á það svo, ég held að þannig að sé þessi jörð ljáskógar sem að var seld núna eru komin í einkaeigu og þá verið þinglist á þessa jörð svona beitarkvöð. Það eru nokkrir bæir í Laxárdal sem að hafa mikinn haga því að geta nýtt þessa jörð áfram til beitar til að geta sínt sínu búskap og þannig er verið að stofna félagi kringum þá þann upprekstur og kringum þau bú sem að eru í þessu og ég líti á það svo að hérna, það sé bara styrkur að hafa Dalabyggð í þessum félagskap líka. Ég get alveg viss á því en ég í dag tel ég það það sé frekar styrkur heldur en ekki og hérna, þess vegna held ég að sé jákvætt fyrir okkur að vera með í þessum félagskap. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta Eyþór, fleiri sem vilja tjá sig. Svo ekki það var oddviti með tillögu. Sveitarstjórn samþykkir að taka við upprekstrar og beitarréttindum og fjallendi jarðarinnar Ljáskóga fyrir hönd jarðarinnar Fjósa sem er eigur Dalabyggðar. Aðra tillögur. Svo ekki þá berja sem tillögu til atkvæða þess sem geta samþykktana gefumerki. Hún er, það eru fjórir með og þrír sitja hjá. Þriðja mál á dagskrá, útleiga íbúar húsnæðis til reksturs ferðaþjónustu. Eftirfarandi tillaga barst frá Svavari Garðarssyni með tölvupósti 12. apríl síðastliðinn. Með óskum hún var í borun undir næsta fund sveitarstjórnar. Og hún er svona, vegna viðvarandi skorts á íbúar húsnæði í Búðardal verði til 2 ára í senn ekki veitt leyfi fyrir útleigu íbúar húsnæðis til reksturs ferðaþjónustu nema á sama tíma sem heimilishaldi íbúðinni og var að ræða útleigu auka herbyggja. Þetta var sem sagt tillagan frá Svavari
Hvað sem vill ræða hana? Er svo vel, Sigurður?
Já, ágætu sveitarstjórnar minn, oddviti. Ég ætla bara aðeins að fá að segja mínum skoðun á þessu svona hérna í fyrir hlustunum á fundi. Mér þykir rauninni kannski ekki tímabært fyrir sveitarfélag að fara í þessar aðgerðir. Ég heldur séum ekki komin á þann stað að þurfa að fara hérna í rauninni veita neikvað umsögn útgáfu rekstrarleyfis af því að þetta í rauninni gerist þannig fyrir þá leit. En auðvitað skilur maður umræðinu sem í gangi í samfélaginu og ég held að þetta sé alveg rétt að þetta fari einhvern farveg og þetta verið skoðað eitthvað nánar. Takk fyrir.
Fleiri sem vilja tjá sig þetta erindi Svavars. Svo er ekki þá hér tillaga. Sveitarstjórn skipar vinnuhóp til að skoða tillögu Svavars meðal annars með tillit til lögmætis líka ákvarðana og þörf. Vinnuhópnum er ætlað að skila áliti fyrir júnífund sveitarstjórnar. Eftirfarandi skipi vinnuhópin. Hörður Hjartarson formaður umhverfis- og skipulagsnefndar, Valdís Gunnarsdóttir formaður menningar- og ferðamálanefndar, sveitarstjóri Dalabyggðar ferðamálafulltrúi og skipulags- og byggingafulltrúi. Er aðra tillögur? Svo er ekki þá bara í þessi tillögu eftir samþykktar sem geta samþykktar merki. Hún er samþykkt með öllum greitum ákvæðum. Fjórða mál á dagskránni. Það eru frumvarp til umsagna sem bárust í mars 2017. Umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis sendi til umsagna frumvarp til laga tekjustofna sveitarfélaga. Þetta fjallar hann sérstakt framlag á jöfnunarsjóði. Þetta er mál númer 306. Einhver sem vilja ræða þetta mál? Svo er ekki þá hér tillaga að bókun. Sveitarstjórn Dalabyggðar leggst gegn samþykkt frumvarpsins. Samþykkt frumvarpsins felur í sig grundvallarbreytingu á starfsemi jöfnunarsjóðs sveitarfélaga og felur ekki í sig jöfnun á tekjum sveitarfélaga sem þó er megin tilgangur sjóðsins. Með samþykkt frumvarpsins rennur meginhluti umrætt framlags til sveitarfélaga sem þegar hafa hvað styrkasta tekjustofna og möguleika til tekjuöflunar á meðan hinn sitji eftir með skarðan hlut. Þá felur frumvarpið í sér fordæmalausa skerðing á tekjustofnum sveitarfélaga með afturvirkum hætti. Slíkt orkar tvímælis í ljósi 78. greinar stjórnarskrár að tekjustofna sveitarfélaga skuli ákveðnir með lögum en brýtur einnig blaðvarandi samskipti ríkis og sveitarfélaga þar sem sveitarfélaga geta þá ekki lengur byggt á gildandi lögum varðandi áætlanir tekjur þeirra. Viljum við ræða þessa tillögu eða koma með aðrar? Svo er ekki þá byrjun eftir samþykkta þeir sem geta samþykkt um merki. Hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Það er hér líka önnur tillaga varðandi þetta mál. Hún er svona: Sveitarstjórn Dalabyggðar samþykkir að undirbúa málsókn í samvinnu við fleiri sveitarfélög. Þar sem krafist verður viðurkenningar á bótaábyrgð íslenska ríkisins vegna skerðingar og jöfnunarframlögum til sveitarfélaga. Verði fyrirliggjandi frumvarp að lögum. Ég mér ræði þessa tillögu eða koma með aðrar. Svo er ekki þá bara ég annað til samþykktar sem geta samþykkt að gefumerki. Hún er samþykkt í einu hljóði. Þá koma lið 5, en það eru frumvarp til umsagnar sem komu í apríl 2017. Það tillaga til þingsályktunar framkvæmd áætlun á sviði barnaverndar, mál númer 378. Frumvarp til laga breytingar sveitarstjórnarlögum, íbúakosningar, mál númer 184. Tillaga til þingsályktunar skiptingu útsvarstekna milli sveitarfélaga, 270. mál. Tillaga til þingsályktunar millilandaflug Hornafjarðarflugvöll, mál númer 222. Tillaga til þingsályktunar opnun neyðarbrautarinnar á Reykjavíkurflugvelli, mál númer 156. Tillaga til þingsályktunar stefnumörkun og aðgerðaráætlun kolefnis hlutlaust Ísland, mál númer 114. Og tillaga til þingsályktunar skipun starfshóps til að endurbæta löggjöf vernd, velferð og veiðar villtra fugla og spendýra, mál númer 87. Sem vill ræða þessi mál. Svo er ekki en þessi mál voru hér lög fram til kynningar. Sjötta mál á dagskrá byggðar á Dalabyggðar, 188. fundur. Orðið að laust þessa fundargerð, sem við dræða hana. Svo er ekki, á fundur sem haldið var 11. apríl síðastlið var meðan að samþykkt gjaldskrá fyrir dvalar og hjúkrunarheimilið Silfurtún, samþykkt að framlengja samningi grasslátt og hirðu
og íbúafundur undirbúin. Ef að minn vil ekki tjá sem þetta, þá ber ég fundargerðinni upp til samþykktar, þessi getur samþykktar geðmerki. Hún er samþykktin í hljóði. Sjöfunda mátaskró, fræðslunum Dalabyggðar. Þetta er 7.900 fundur, eða fundargerð 7.900 fundar. Einhver sem ræða það, þá fundargerð. Hversu vel segir þú?
Oddviti ágætu fundarmenn, ágætu sveitarstjórnarmenn ásakið. Herri, ég ætla nú ekki að hafa mörg orð um þetta. Það sem að lá svona aðalega fyrir þessu fundi, það var að samþykkja skóladagatal fyrir næsta ár, fyrir leikskóla og grunnskóla. Og hérna, það var samþykkt á þessu fundi. Og svo höfum við sett það reglu að skólastjóri upplýsi okkur skólastarfið. Hvað í gangi og ég held að við séum bara í flottum farvegi með skólastarfið okkar og leikskólastarfið og þakka ég bara starfsfólki vel fyrir velunum störf þar. Takk.
Takk fyrir þetta Sigurður. Fleiri sem vilja tjá sig þessa fundargerð fræðslunefndar. Svo ekki þá fer ég nú til samþykkta þess að geta samþykktana eins og líka hér fyrir geðmerki. Þannig samþykkt umhljóði. Það var 8. mál á dagskrá. Félagsmálanefnd Dalabyggðar, 44. fundur. Á þessum fundi sem haldið var 5. apríl voru meðal annars samþykktar reglur félagslega heimaþjónustu. Og við munum samþykkja þessar reglur sérstaklega áður við förum yfir fundargerðina. En einhver sem við tjásum fundargerðina öðru leyti. Svo er ekki, þá ber ég upp þessa fyrri tillögu þar að segja að sveitarstjórn staðfesti framlagðar reglur félagslega heimaþjónustu. Þessi geta samþykkt ekki að merki, það samþykkt einu hljóði og svo legg ég líka til að sveitarstjórn staðfesti fundargerðinni öðru leyti. Þessi geta samþykkt ekki að merki, það samþykkt einu hljóði. Það voru 9. mál og dagskráinu, það lagt fram til kynningar, það sambandinska sveitarfélaga, fundargerðir númer 848 og 849, einhvers sem vill ræða það. Svo er ekki það voru 10. og síðasta mál á dagskráinu, það er ungmennaráðstefna UMFI 2017. Það er ályktun þar, þessi ályktun er lögð fram hér til kynningar, einhvers sem vill ræða hana. Svo er ekki, en það sem þetta var síðasta mál á dagskráinu, þá gerum við stutt fundarhlega meðan við yfirförum fundargerð. Takk. Ágætt sveitarstjórnarmenn, sveitarstjóri, við höfum nú undir yfirfarið fundargerðina. Einhver sem vill ræða hana. Svo er ekki þá ber ég upp til staðfestingu, þessi geta samþykkt fundargerðina, gefið merki. Hún er samþykkt inn hljóði. En leið og ég slít þessum fundi, þá vil ég nefna að næsti fundur sveitarstjórnarmenn áformaður 16. maí næstkomandi. Takk fyrir.